Jumalan rauhaa teille kaikille. Olette jälleen tervetulleita tälle Raamattu-tunnille. Saamme Jeesuksen nimessä olla koolla ja hän on lupauksensa mukaan meidän keskellämme. Ja saakoon hän meille kirkastaa, niin kuin tuossa laulettiin äsken, että uskon silmä saisi kirkkaana nähdä sen päämäärän. Meidänkin elämässämme Herra tahtoo vaikuttaa tätä. Lauletaan yhdessä laulu 458. Raamattutunnin aiheena on rakkaus totuuteen. Ja luetaan ensin täältä Jesajan kirjasta 5. luvusta. 11. luku. Siinä jakeessa 5. Siinä ennustettiin Jeesuksesta, hänen tulemuksestaan, hänen syntymästään, siinä viides jäessä sanotaan, että vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Ja sehän on sama, mikä Efesolaiskirjassa puhutaan uskovan taisteluvarustuksesta, siitä sota-asusta, siinä puhutaan myöskin totuuteen hyöttäytymisestä. Tässä kolmannessa jakeessa sanotaan, että hän halajaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jää oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikeutta, oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat juhultensa henkäyksellä. Mutta luetaan täältä toisesta korintolaiskirjeestä. Siellä Paavali kirjoittaa kuudennessa luvussa. Siinä hän sanoo kolmannessa jakeessa, että me emme missään kohden anna aihetta pahennuksen, että me virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Ja sitten siellä jakeessa 7 hän sanoo, että totuuden sanassa hän osoittautuu Jumalan palvelijaksi totuuden sanassa. Hän julisti Jumalan sanaa, ja vaikka hänestä ei kaikissa seurakunnissakaan tykätty, niin silti hän julisti sitä totuutta. Ja Raamattu puhuu aika paljon tästä totuudesta. Siellä Tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa, otan siitä ihan lyhyesti, toinen Tessalonikalaiskirje. Toinen luku, ja siinä sanotaan jakeessa 10, että puhutaan henkilöistä, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja se on valinta ihmisellä, ottaako hän vastaan rakkauden totuuteen. Vai hylkääkö hän sen? Ja se vaikuttaa siihen iankaikkisuuskohtaloon, voidakseen pelastua. Tarvitsee ottaa vastaan rakkaus totuuteen. Ja siinä 12 jae sanotaan, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen. Ja Aamoshan siellä puhuu, kirjoitetaan aika vakavasti, ja tänä aikana me eletään samaa aikaa kuin mistä Aamos täällä puhuu 5. luvussa. Siinä 10. jae sanotaan, he vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puoltaa. Ja totuuden puhuja on heille kauhistus. Tänä päivänä maailmassa, jos totuutta puhutaan, niin sitä kauhistellaan. Mutta Jumala ei muuta sanaansa kenenkään kohdallaan, ja sen tähden meidän tulee nöyrtyä Jumalan sanan edessä ja vastaanottaa se. Siellä Galattalaiskirjeestä, jos vielä pari kohtaa otetaan, siellä Paavali sanoo, että toisessa luvussa, jakeessa 5 hän sanoi, että me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Hän puhui siinä näistä valheveljistä. On mahdollisuus menettää evankeliumin totuus, ja sen tähden Paavali puolusti sitä niin, että se säilyisi galattalaistenkin keskuudessa. Ja Timoteuksille ensimmäisessä kirjeessä Paavali kirjoittaa vielä kuudennessa luvussa. Viidennessä jakeessa hän sanoo, että jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet, ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen, ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet. Ja silloin, jos ihminen vaeltaa pimeydessä, niin kuin tässä ensimmäisessä Johanneksen kirjassa siinä ensimmäisessä luvussa sanotaan, että 6. jakeessa, että jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. On mahdollisuus totuus menettää ja on mahdollisuus, jos vaeltaa pimeydessä, että ei tee totuutta, koska Jumalan sana on totuus ja meitä kehotetaan vaeltamaan valkeudessa. Ja henkilö, joka vaeltaa pimeydessä, niin silloin hän ei voi tehdä totuutta. Hän ei voi noudattaa Jumalan sanaa. Täällä on näitä monia rukouspyyntöjä. Muistetaan näitä. Tässä on, saa muistaa rukouksiin, Herra tietää. Ja monia muita rukousaiheita. Noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Herra, että saamme olla osallisia siitä sinun valtavasta armostasi, jota sinä olet meille osoittanut, ja kuinka sinä olet viitoittanut meille selkeän tien sanassasi. Ja Herra, vaikuta, että me tahdomme vaeltaa siinä sinun valkeudessasi, Herra, ja vaikuta, että tuo sinun valkeutesi saisi myös meidän kauttamme levitä eteenpäin, että toisetkin saisivat nähdä sinut. Ja oppia tuntemaan sinut, Herra. Kiitos, että siunaat jokaista, joka on tullut tähän tilaisuuteen. Ja kohtaa sinä, Herra, ja kaikilla niillä, mitä meillä on tarpeita, niin kohtaa sinä, Herra. Ja puhu sinä tänään sanasi ja henkesi kautta. Anna meille lisää ymmärrystä ja viisautta, Herra, palvella sinua. Johdata sinä, ja niin, että saamme kokea, kuinka sinä, Herra, vaikutat meidän elämässämme ja koko seurakuntamme elämässä. Johdata sinä, Herra, eteenpäin, ja kiitos, että tähän saakka olet auttanut. Herra, siunaa kaikkia näitä esirukouspyyntöjä. Kohtaa sinä, Herra, sinä tiedät ja tunnet näistä jokaisen, ja mitä meillä on sydämillä, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen vastaamaan niin, että me saamme yhdessä iloita niistä sinun teoistasi elämässämme, Herra. Kiitos, Herra, sinun armostasi ja sinun mahdollisuuksistasi, Herra, vastata näihin rukouksiin. Herra, muista myös lähetyskentillä työtä. Johdata siellä ja anna evankeliumi mennä eteenpäin sielläkin. Siunaa siellä Boliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassakin tehtävää työtä ja kaikkialla, missä evankeliumia viedään eteenpäin. Herra, armahda ja auta Israelin kansaa kaiken sen ahdistuksen keskellä ja käännä heidänkin katseensa sinun puoleesi, Herra. Muista myös Ukrainan kansaa ja kaikkia näitä sotivia maita, Herra. Auta sinä kaikessa, Herra, ja auta, että evankeliumi saa mennä eteenpäin sielläkin, Herra. Ja muista myös kaikkia vainottuja uskovia, jotka sinun nimesi tähden ovat vainojen alla, Herra. Kiitos, että vahvistat ja autat, ja
siunaa meidän seurakuntamme työtä niin, että monet saavat vastaanottaa pelastuksen, Herra. Siunaa tänä iltana veljet, jotka sanasi julistavat.
Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja huomenna on jälleen evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous ja kello 19 ja sunnuntaina herätyskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Kestävä voimassaan aina Herramme sana on. Lauletaan numero 8. Laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. veljemme Lauri Lankinen tulee puhumaan.
Rauha kaikille. Rakkaus totuuteen. Rakkaus totuuteen. Ja kuka on totuus, niin hän on Jeesus. Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Jeesus. Ja myös Jumalan sanasta sanotaan, psalmi 119. Jae 160. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti. Ja jos ei ole näin rakkautta Jumalan sanaan, niin kuinka voi olla silloin rakkautta totuuteenkaan? Ja myös näin toisinpäin, niin jos ei ole rakkautta totuuteen, jos ei ole rakkautta Jeesukseen, niin kuinka voi olla semmoista todellista rakkautta tätä Jumalan sanaakaan kohtaan? Ja Jumalan sanan keskiössähän on Jeesus. Sana kirkastaa Jeesusta ja kaikkia niitä rikkauksia, mitä hänessä on. Ja sitä pelastussuunnitelmaa ihan tältä Raamatun alussa alkaen. Näin Raamatun keskiössä on Jeesus ja kaikki, mitä häneen näin nivoutuu. Elävää Jumalaan ja hänen suunnitelmaansa, mitä Jeesuksessa hän näin suoritti. Ei rakkaus totuuteen, niin on rakkautta myös Jumalan sanaan. Ja näimme sen ihan näin käytännössäkin tiedämme sen, että kun Jumalan sanasta aletaan luopumaan, niin ei ole kyllä rakkautta totuuteenkaan. Ja silloin ei ole rakkautta Jeesustakaan kohtaan. Ja sitten kun rakkaus, elävä yhteys Jeesuksen kanssa näin alkaa himmenemään ja sammumaan, niin silloin alkaa kyllä sammumaan myös se halu elättämään Jumalan sanan mukaan. Eli rakkaus totuuteen, rakkaus Jeesukseen, rakkaus Jumalan sanaan, niin pitävät yhtä, ovat yhdessä. Ovat näin yhtä. Ja näin Raamattu osoittaakin, että ottaa Herrasta ja hänen sanastansa vaari. Ja pysyttelinkin tässä psalmissa 119, koska tämä on niin ihmeellinen psalmi, joka puhuu tästä Jumalan sanasta niin voimallisesti. Ja ottaa todella Jumalan sanasta vaari. Tässä jakeessa 2 tätä lukua, 119, psalmia 119. Autuat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä. Ja näin sanotaan, että tämä, joka ottaa vaarin Jumalasta ja hänen sanastansa, niin näin Herrasta Jeesuksesta ja on saanut kokea pelastuksen hänessä ja ottaa hänestä vaarin kaikessa askeleillansa, teilänsä, niin sanotaan, että autuat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistansa. Ja näin tässä jakeessa 4, niin Jumala ei ole antanut näitä vain sanansa, että se on jotenkin suurpiirteisesti siihen suhtaudutaan, vaan ja 4 sanoo, sinä olet asetuksesi säätänyt, että niitä tarkasti noudatettaisiin. Halu elää tämän Jumalan sanan mukaan ja ottaa siitä vaari kaikilla teillänsä. Se olisi se jalkainlamppu. Jalkainlamppu, näin kuin Jumalan henki saa Jumalan sanan kirkastaa, niin sen valossa hengen avaamana niin saa näin ottaa sanan mukaan viitoittamat askeleet. Ja näin myös täällä osoitetaan jakessa 11, että tämä Jumalan sana, niin se on ase myös vihollista ja syntiä vastaan myös. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Eli sanan tie, se ei johda syntiin. Se johtaa pyhitykseen. Ja näin myös täällä näemme, että tämä sana tuottaa iloa. Se on iloksi. Ja siinä on todellinen rikkaus. Jakessa 14. Minä iloitsen sinun todistuksestasi. Minä iloitsen sinun todistustesi tiestä, niin kuin kaikkinaisesta rikkaudesta. Minä iloitsen sinun todistustesi tiestä, niin kuin kaikkinaisesta rikkaudesta. Eli Jumalan sana olisi se aarre, todellinen aarre, jotka mitään, ja näin Jeesus, todellinen aarre, jota tämä hänen sanansa näin kirkastaa. Että se aarre olisi kiinnitetty Jumalan sanaan, Jeesukseen, hänen tuntemiseensa. Ja näin myös ilo, ja tässä ilossa niin sanotaan myös näin, että puhutaan, että Jumalan sana tämä neuvonantaja. Sitä tarvitsemme, Jumalan sanan ohjausta, neuvoja kaikessa tässä vaelluksessa. Ja 24. Sinun todistuksesi ovat minun iloni, ne ovat minun neuvonantajani. Todellinen neuvonantaja Jumalan sana. Ja myös näin Jumalan sana olisi näin rakas. Herran rakas ja hänen sanansa rakas. Täällä jakeessa 47, niin minä iloitsen sinun käskyistäsi, jotka ovat minulle rakkaat. Herran sana, sanan tie olisi rakas. Ja jakeessa 40 täällä puhutaan oikein ikävöimisestä. Katso, minä ikävöitsen sinun asetuksiasi. Virvoita minua vanhuskaudellasi. Eli olisi näin kaipaus Jumalan sanan kuulemisen puoleen ja halu tutkia sitä ja antaa sen näin uskon kautta saada sulautua. Ja enää Jumalan sana, niin se vie sinne Herran jalkojen juureen kuulemaan hänen ääntänsä. Toki näin rukouksessakin, mutta Jumalan sanan, kun näin tutkii Jumalan sanaa ja on näin Herra edessä, niin saa olla näin Herran jalkojen juuressa hyvän paimenen opettajan Herran Jeesuksen jalkojen juuressa ja hänen opetuksessaan. Ja 33. Opeta minulle, Herra, käskyjesi tie, niin minä seuraan niitä sitä loppuun asti. Eli olla Jumalan sanan ääressä, antaa sen vaikuttaa, sulautua uskon kautta ja näin seurata sitä tietä loppuun asti. Ja näin halutaan, että se sulautuu. Halata sen sulautumista ja sen todellista tuntemista. Tässä jakeessa 24. Anna minulle ymmärrys, ottaakseni sinun teistäsi vaarin ja noudattaakseni sitä kaikesta sydämestäni. Eli ei olisi näin hidas ojentautumisessa, vaan tahtoisi näin ojentaa kohottaa uskossanne kätensä ja elävän Jumalan puoleen ja kulkea tätä tietä hänen sanansa valaisemana. Eli ei olisi halu olla ojentautumatta. Ja 47. Minä iloitsen sinun käskystäsi, jotka ovat minulle rakkaat. Minä kohotan käteni sinun käskyjäsi puoleen, jotka ovat minulle rakkaat. Ja tutkiskelen sinun säädöksiäsi. Ja tutkia näin teitänsä sanana valossa, vain se on voimallinen olemaan Jumalan hengessä, niin tämä meidän jalkaamme lamppu. Ja 59 sanoi, että minä tutkin teitäni ja käännän askeleeni sinun todistustesi puoleen. Koetelkaa itseänne, Raamattukin hän ohjaa koettelemaan ja koettelemaan nimenomaan Jumalan sanan valossa. Antaa sen tutkia sitä ja antaa myös sen tutkia meitä. Ja näin ohjata meitä ja että se vaikuttaa sitä ojentautumista. Ja vielä se, että Jumalan sanassa on todellinen ymmärrys ja todellinen tieto. Todellinen ymmärrys ja todellinen tieto. Siellähän Timoteuksellekin, Timoteuskirjeessä, niin sanotaan Jumalan sanasta, että jotka voivat tehdä sinut viisaaksi. Eli Jumalan sanassa on ymmärrys ja tieto ja se antaa todellista ymmärrystä ja viisautta. Sitä viisautta, mitä tämä maailma henki ei ota vastaan, mutta mikä on sitä todellista viisautta, mikä on sitä totuutta. Ja 66. Opeta minulle hyvä ymmärrys ja tieto, sillä sinun käskyisi minä panen uskallukseni. Opeta minulle hyvä ymmärrys ja tieto, sillä sinun käskyisi minä panen uskallukseni. Ja tämä jae 104 sanoi, että sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä. Sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä. Saada ymmärrystä ja näin siinä ymmärryksessäni vihata kaikkia niitä vääriä teitä. Totuuden kautta erottautua kaikesta siitä väärästä ja haluta tätä ymmärrystä, viisautta. Ja vielä tämä, että luja usko ja toivo Herraan ja hänen tähän sanansa, niin tässä jae 81. Sinun apuasi minun sieluni ikävöitsee, sinun sanasi minä panen toivoni. Sinun sanasi minä panen toivoni. Miten valtava Jumalan sana. Ei katsoisi liian halvaksi Jumalan sanaa, vaan haluaisi todella rakentaa itsensä Jumalan sanalla. Ja siinä on meillä kaikki se, mitä me tarvitsemme, kun Jumalan henkisen kirkastaa, niin kaikki se kirkastaa Jeesusta. Ja näin on Herran tuntemisessa kaikki se, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Aamen.
Veljemme Petrus Leppänen tulee jatkamaan. Lauletaanko me tässä yksi lyhyt laulu välissä? 132. Ja sen jälkeen Petrus Leppänen tulee puhumaan.
Rauhaa kaikille. Niin, rakkaus totuuteen. Otan itse tästä tutusta paikasta tämä Paavalin toinen kirja Tessalonikalaisille, tämä toinen luku. Ja aloitetaan tästä. Eli Paavalin toinen kirja Tessalonikalaisille, toinen luku, ja tästä jakeesta 6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet, joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Eli tämä rakkaus totuuteen, ja tämä oli paikka, joka näin kirkastui itselleni silloin hyvinkin pian, kun tulin uskoon. Herra avasi tämän jakeen, nimenomaan tämän jakeen 10, että ja kaikilla vääryyden viettelyksillä, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Olin silloin koulussa, diakoni ammatti- ja korkeakoulussa, jossa näin koulutettiin näitä kirkon nuorisotyön tekijöitä ja diakoneja. Ja silloin 20 vuotta sitten niin oli näin väkevästi havaittavissa se, että kirkko oli näin kääntymässä ja oli varmasti jo näin paljon aiemmin kääntynyt sinne vääryyteen ja tähän valheeseen. Joku sanoi, että se juna lähti liikkeelle Suomessa jo siellä 80-luvulla. Ja en tiedä, onko mahdollisesti näin aiemmin. Tämä kehitys, että käännyttiin tähän ekumeniaan, ja tiedämme, että tänä päivänä tämä helluntai-seurakunta, kaiketi nykyinen helluntai-kirkko, on näin myös sitten osaltaan mukana tässä ekumeniassa, jonka tavoitteena on näin, tai se lopullinen päämäärä on näin, yhdistyä tähän Porttokirkkoon. Ja se on todella tällainen henkivalta, eli koin sen silloin siellä koulussa, että se on tällainen henkivalta. Näin nuorena uskovaisena, niin oli näin kiusaus ikään kuin itsellä, että mitä jos lähtisinkin itse sinne kirkkoon, että olisiko se näin tällainen hyvä tie. Ja omat läheisenekin näin kysyivät, että Petrus, että miksi et lukisi näin papiksi, että sehän olisi hieno juttu, että menisit sinne teologiseen tiedekuntaan ja lukisit papiksi. Ja voisit vaikka, että oletko ajatellut näin lähetystyötä, että voisit vaikka lähteä sitten lähetystyöhön. Eli sekin on ikään kuin maailman ihmisen silmissä näin kunniakasta ja hyvä, että on tällainen kirkon mies, kirkon jalopalvelija ja voi jopa tehdä sitten näin lähetystyötä. Mutta jos sitten sanot, että olet tällainen uskovainen, uskot Herraa Jeesukseen Kristukseen ja tahdot noudattaa näin Jumalan sanaa kaikesta sydämestesi ja kuulut sitten tällaiseen piskuiseen helluntai-seurakuntaan, niin siinä ei ole mitään hyvää eikä mitään otollista näin maailman ihmisen silmissä. Ja näin itsekin pohdin nuorena uskovaisena, että pitäisiköhän sitten lukea näin kirkon nuorisotyöntekijäksi tai papiksi tai jospa lähtisi sinne teologiseen tiedekuntaan, olisi tällainen tietynlainen hohdokas ura tiedossa tässä hengellisessä elämässä. Mutta Jumalahan ei ole meitä kutsunut tällaiseen parrasvaloihin eikä tällaiseen hengelliseen uraan. Joku joskus sanoi, että jos joku pappi näin oikein lähtee tutkimaan totuutta ja alkaa asettelemaan niitä kysymyksiä, että ovatko ne asiat nyt ihan niin kuin siellä kirkossa tai sitten katolisessa kirkossa esimerkiksi näin on, niin annetaan hänelle sitten vain korkeampi virka, niin kyllähän siitä asettuu, että ensin vähän kardinaalia, piispaa ja aina ylemmäs ja ylemmäs, niin kyllä se totuuden kaipuu siinä sitten pikkuhiljaa hiljenee, kun saa aina sen paremman viran. Mutta ajattelin niin, että tällä totuuden tiellä niin se menee juuri päinvastoin, eli apostolivat olivat niitä vihoviimeisiä näin siellä seurakunnan tai maailman silmissä. Eli heistä oli tullut niitä kaikkien palvelijoita, näin niin kuin Jeesuskin opetti, että joka tahtoo olla keskuudessanne suurin, niin hänestä tulkoon se kaikkien palvelija. Eli meitä ei ole kutsuttu näin tällaiseen hengelliseen tietynlaiseen uraan ja myymään sitä kautta sitten tämä totuus. Ja meistä tulee tällaisia kirkollisia ja käymme sitten vaikka siellä helluntai-kirkossakin ja tällaisissa helluntai-messuissa. Ei vaan niin kuin Raamattukin sanoi, että se on tämä seurakunta, joka alkukielen mukaan kuului näin ekleesia, eli nämä uloskutsuttujen joukko. Me olemme tämä uloskutsuttujen joukko ja me emme pyri olemaan näin maailman silmissä yhtään mitään. Meille riittäköön se, että me rakastamme tätä totuutta, näin voidaksemme pelastua. Ja ei tule todella ajatella, että me olisimme näin täysin immuuneja tälle eksytykselle. Eli siellä sanotaan, että se näin eksyttää, jos mahdollista näin valitutkin. Eli se on todella tällainen väkevä eksytys. Väkevä henkivalta, joka näin kiehtoo ja se näyttäytyy ikään kuin tällaisena hyvänä, parempana vaihtoehtona, että olisiko tuo sittenkin se oikea tie, kun on niin hiljaista näin seurakunnassa ja ei paljon näy näitä ihmeitä, merkkejä, tunnustekoja, mitä sitten on tällä väärällä hengellä tarjolla ja jos olemme täällä silloin, kun tämä laittomuuden salaisuus näin ilmestyy, ja varmasti jo paljon ennen sitä, tulemme näkemään näitä väkeviä eksytyksiä, joissa tapahtuu näitä suuria ihmeitä, tunnustekoja. Ja näihin ihmiset näin mielistyvät ja juoksevat näiden perässä, hyljäten tämän totuuden. Ja ajattelin sitä, kuinka maailma on tietyllä tavalla näin kyllästetty tänä päivänä tällaisella lyhytnäköisellä ajattelulla ja tällaisella kärsimättömyydellä. Eli YouTube-sukupolvi, anteeksi jos tämä nyt nuoriin jotenkin osuu, niin on varmasti tottunut juuri tällaiseen TikTok-YouTube-sukupolvi, jossa esiintyy sitten näitä kaikenlaisia asiantuntijoita, tuoden sitä omaa ajatusta ja kenellä sitten on se mukavin ja esitystapa ja hauskin esitystapa ja vakuuttavimmat argumentit, niin varmasti kerää niitä seuraajia, tykkääjiä. Ja ei ole väliä sillä, että puhuuko hän sitten lopulta sitä totuutta. Ja harvemmalla on sitten sitä halua ja kärsivällisyyttä itse ottaa asioista selvää. Eli katsoa itse näin Raamatusta, että mitä se Raamattu sanoo, mitä Jeesus sanoo ja mitä Jeesus todella opettaa ja voiko tämä olla se totuus. Eli mieluummin puhutaan ja kuunnellaan kaikkea sitä pilkan sanaa ja kaikkea sitä Raamatun vastaista argumentointia sen sijaan, että itse näin otettaisiin se Raamattu käteen ja luettaisiin sitä ja otettaisiin selvää. Ja tämähän on se sieluviollisen tarkoitus, että kukaan ei näin itse ottaisi selvää tästä totuudesta, tulisi kosketuksiin tämän elävän Jumalan sanan kanssa, sillä tämähän on näin elävää sanaa. Herra Jeesus on näin tänäänkin elävä Jumala. Ja näin kun itsekin sain tulla lopulta sitten kosketuksiin tämän elävän Jumalan sanan kanssa, niin se näin avasi silmäni. Eli sillä totuudella on tänäkin päivänä se voima, että se voi näin avata ne silmät ja avata meidät näin näkemään Herran Jeesuksen Kristuksen ja saamaan tämän pelastuksen hänessä ja näin, että Jeesusta voi tullessa meidän Herramme ja meidän Jumalamme. Ja näin syvin miltään totuus todella, hän on tämä persoona. Eli hän on Herra Jeesus Kristus itse. Kun me rakastamme totuutta, niin me rakastamme Jeesusta. Ja jos me sanomme, että me rakastamme Jeesusta, niin sen tulisi silloin automaattisesti tarkoittaa, että me rakastamme näin totuutta. Sillä hän oli näin täynnä armoa ja totuutta. Eli ei voi olla niin, että jos me sanomme, että me rakastamme totuutta, niin että me juurikaan näin välittäisi Raamatusta. Niin kuin monet sanovat, että minulla on näin henkilökohtainen suhde Jeesukseen ja on se henkilökohtainen puhelinlinja auki sinne Jumalan luo. Että älä puhu minulle tuolaisesta Jumalasta, kun puhuu sitten mitä Raamattu sanoo, että minun Jumalani ei ole tuollainen. Ei ole tuollainen, mitä sinä yrität näin esittää. Minun Jumalani hyväksyy sitä ja tätä, hyväksyy varmasti näin homoseksuaalisuuden ja avioeron ja hyväksyy abortin ja hyväksyy kaiken mahdollisen. Mutta meidän tehtävämme on näin pitää kiinni tästä totuudesta ja totuushan näin tekee vapaaksi. Eli ei totuuden tarkoitus ole näin sitoa, vaan todella vapauttaa tästä orjuudesta, synnin orjuudesta. Ja ne, jotka seuraavat tätä valhetta, niin he lopulta tulevat näin sidotuiksi. Eli seuraus ei ole se, että ikään kuin niin kuin ne, jotka sitten tahtovat mielistyä tähän vääryyteen, niin ajattelevat, että me, jotka seuraamme totuutta, niin me olemme näin sidottuja. Me olemme lain alla ja me olemme tietynlaisessa orjuudessa. Miksi olette noin lain alla? Mutta totuus on juuri näin päinvastoin, eli ne, jotka mielistyvät tähän vääryyteen, niin tulevat sidotuiksi näin monenlaiseen vääryyden viettelykseen ja kaikkeen siihen valheeseen, joka ei enää millään muodoin tee ihmistä vapaaksi, vaan sitoo hänet kaikkeen siihen, lopulta siihen pimeyteen. Ja otan tähän väliin tästä Sananlaskut viides luku. Sananlaskut viides luku. Raamattuhan näin allegorisesti kielikuvallisesti puhuu tästä porttonaisesta, joka tarkoittaa tätä porttokirkkoa. Ja näin myös hengellisessä mielessä, niin tämä sananlaskuissakin puhutaan tästä vieraasta vaimosta ja kuinka se on tällainen viettelijä. Ja näin on myöskin tämä valhe. Se on juuri tällainen viettelijä. Ja näin täällä sanotaan sananlaskuissa, viides luku ihan tästä alusta, että poikani, kuuntele minun viisauttani, kallista korvasi minun taidolleni, ottaaksesi vaarin taidollisuudesta, ja huulesi säilyttäkö tiedon, sillä hunajaa tiukkuvat, vieraan vaimon huulet, hänen suunsa on öljyä liukkaampi. Mutta lopulta hän on karvas kuin koi ruoho, terävä kuin kaksi teräinen miekka. Hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonelaa vetävät hänen askeleensa. Ei käy hän elämän tasaista polkua, hänen tiensä horjuvat hänen huomaamattaan. Niinpä lapset, kuulkaa minua, älkää väistykö minun suuni sanoista. Pidä tiesi kaukana tuollaisesta, äläkä lähesty hänen majansa ovea. Ettet antaisi muille kunniaasi, etkä vuosiasi armottomalle. Ettei sinun tavarasi ravitsisi vieraita, sinun vaivan näkösi joutuisi toisen taloon. Ja ettet lopulta päätyisi huokailemaan, ja ruumiisi ja lihasi riutuessa sanomaan, miksi minä kuritusta vihasin, ja sydämeni halveksui nuhdetta. Miksi en kuullut neuvojani ääntä, kallistanut korvaani opettajilleni. Olin joutua kokonaan turmion omaksi keskellä seurakunnan ja kansan kokouksen. Eli tämä on juuri se loppu, joka kuulee tätä porttokirkkoa ja tätä väkevää eksytystä. Eli hänen jalkansa kulkevat alas kuolemaan, tuonelaa vetävät hänen askeleensa. Lopulta hän on karvas kuin koi ruoho. Ja se on juuri tällaista, että hunajaa tiukkuvat. Hunajaa tiukkuvat tämän vieraan evankeliumin huulet. Suunsa on öljyä liukkaampi, eli se kuulostaa niin hyvältä ja ihanalta, ja on niitä monia oivalluksia, kaikkea tällaista ilmestystietoa, kaikkia niitä tiedon sanoja, mitkä tahtovat sitten meitä näin imarrella, ja tahtovat meille näin vakuuttaa, että siellä on jotain sitä parempaa, jotain, mitä apostolitkaan eivät näin edes ymmärtäneet, eli hehän sanovat, että jos Paavali olisi ymmärtänyt sen, mitä he ymmärsivät, niin voi että edes Paavali ei ymmärtänyt näitä hienoja totuuksia, mitä nämä uusi apostolisen liikkeen nämä profeetat ja saarnaajat sitten saarnaavat. Kaikkia tätä uskon sanaa ja niin edelleen. Mutta meille tekee hyvää se, että me otamme todella itse tämän raamatun näin kauniiseen käteemme ja alamme sitä itse näin tutkia sen sijaan, että kuuntelemme kaikkia näitä YouTube-profeettoja ja kaikkea sitä opetusta, mitä sieltä kuuluu. Niin kuin eräs puhuja täälläkin sanoi se, että nuorelle uskovaiselle on se kiusaus näin tutkia sitä illuminaattia sieltä netistä mieluummin kuin sitten näin lukisi tätä raamattua itse. Eli on parempi näin tulla seurakuntaan ja on parempi näin itse tutkia sitä raamattua, kuin sitten kuunnella kaikkia näitä valheprofeettoja. Ja myös tietyllä tavalla on se kiusaus lukea tällaisia hyviä hengellisiä kirjojakin sitten sen sijaan, että itse näin viettäisi aikaa sen raamatun edessä. Eli on varmasti hyvä välillä lukea näitä kirjoja näistä uskon miehistä, naisista, ja ne voivat vahvistaa meidän uskoamme, mutta kaikkein tärkeintä olisi kuitenkin näin itse viettää aikaa siellä Jumalan sanan äärellä, sillä siellä Jumala pääsee näin puhumaan jokaiselle meille henkilökohtaisesti. Eli vaikka me emme näin heti kaikkea ymmärrä, niin Jumalan henki on näin voimallinen myöhemmin sitten kirkastamaan ja opettamaan, ja Jumala puhuu juuri meille aina sillä hetkellä, itse näin henkensä kautta tämän Jumalan sanan kautta. Eli meidän ei tarvitse näin metsästää niitä valhe Kristuksia ja heidän tiedon sanojansa, että me voisimme näin oppia tuntemaan Jumalamaa, vaan kyllä Jumala on voimallinen puhumaan meille näin, kun me itse näin tutkimme raamattua ja tulemme myöskin sitten näin Jumalan sanan kuuloon tällaiseen piskuiseen seurakuntaan. Vaikka ei täällä sitten olisikaan näin niitä nimekkäitä saarnaajia ja puhujia, mutta voi olla sille hengelliselle elämälle näin paljon parempaa ja tärkeämpää, että kallistaa korvansa sitten kuulemaan sitä Jumalan sanaa. Sen sijaan, että etsii korva syyhyynsä näitä kaikkia nimekkäitä puhujia, jotka puhuvat todella niitä. Hunajaa tiukkuvat heidän huulensa. Ja ajattelin todella sitä, että näin on taistelu siitä totuudesta. On taistelu tästä Herran Jeesuksen Kristuksen nimestä ja hänen kunniastaan. Ja tämä todella tahdotaan näin sammuttaa tässä maailmassa. Että ei olisi enää niitä totuuden saarnaa ja niitä, jotka pitävät tätä vanhurskautta voimassa ja saarnaavat tätä Kristusta. Eli totuus todella on lopulta tämä persoona, Herra Jeesus Kristus, ja jokainen, joka lopulta näin tulee Jeesuksen luo ja oppii tuntemaan hänet näin henkilökohtaisena vapahtajana, niin hän on löytänyt tämän totuuden. Ja kuinka se oli itsellenikin näin ihana asia, että sain kohdata näin elävän Jeesuksen, löysin viimein tämän totuuden. Kuinka olikaan sitä näin etsinyt sieltä 16-vuotiaasta lähtien. Alkoi tällainen syvä etsikkoaika elämässäni ja kävin sellaista raskasta pimeyden tietä etsikkoaikaa, kunnes sitten näin todella aloin itse lukemaan Raamattua ja luin sitä näin 1,5 vuotta ja sitä kautta tulin sitten näin uskoon. Ja kuinka se oli ihana asia, että löysin tämän totuuden ja löysin tämän elävän Jeesuksen, elävän Jumalan. Ja hän kohtasi minut näin elävänä persoonana, eli ei ollut kyse siitä, että olisin löytänyt tällaisen elämän ohjeen ja jonkun elämän oppinuoran, vaan löysin tämän itse elämän. Eli Jeesus on itse tämä elämä. Ei ole kysymys vain siitä, että me rakastamme jotain oikeaa oppirakennelmaa ja tällaista 10 askelta siihen onnelliseen elämään, vaan Jeesus itse, hän on tämä elämä. Ja ajattelin näin, että tämä on juuri se, mikä ehkä sitten jakaa ihmiset. Eli joillekin se totuus on tällainen elämän tapa. Se on joku tämmöinen uskonto, joku tällainen hiljaisuuden retriitti ja sunnuntaikirkko ja ruokarukous ja tällainen harras hetki. Sen sijaan, että se olisi tämä elämä. Eli Jeesushan on elämä. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Ja on elämän ja kuoleman kysymys, että tunnemmeko me Jeesuksen vai emme. Onko hän meille se meidän Herramme ja Jumalamme? Vai onko hän meille vain joku elämän ohje? Niin kuin eräs Hare Krishna sanoi, että joo, minäkin olen lukenut Raamattua ja se on hyvä kirja. Ja sanoin hänelle, että mutta tunnetko Jeesuksen, hän on elämän Jumalan poika. Niin hän sanoi, että joo, Jeesus on Jumalan poika, mutta Krishna on Jumala. Eli moni on saattanut lukea Raamattua ja saattaa jopa sanoa, että Jeesus on Jumalan poika, mutta ei tunne häntä näin Herrana ja Jumalana. Niin kuin täällä on näin hiljattain puhuttu. Voi olla, että on lukenut Raamattua ja löytää sieltä monia hyviä elämän ohjeita, mutta onko todella näin rakastunut tähän totuuteen? Rakastaako totuutta? Rakastaako Jeesusta näin voidaksensa pelastua? Eli viime kädessä tämä on näin elävä suhde Jeesukseen Kristukseen. Raamattu ei tietyllä tavalla, jos sallitaan tällainen ilmaisu, ei ole mikään tällainen taikakirja. Ei se ole tällainen, että me luemme sieltä jakeita, jotka antavat meille sitten jotain ihmevoimia ja antavat meille tällaisen kyvyn sitten voitokkaaseen kristilliseen elämään. Sehän voi monesti olla päinvastoin, että me elämme hyvinkin heikkoa, fyysisesti heikkoa kristillistä elämää, mutta kun me tunnemme tämän voimallisen elävän Jumalan, niin hän antaa meille kaiken sen, mitä elämään jumalisuuteen tarvitaan ja kaiken sen, mitä tähän hengelliseen elämään tarvitaan. Eli ei tämä ole Jumalan sana ikään kuin ole tällainen ihmeopus. Se ei ole tällainen taikakirja, vaan se on juuri sen tähden meille annettu, että me tuntisimme tämän elävän Jumalan. Kaikkien näiden jakeiden kautta me oppisimme tuntemaan tämän elävän Jumalan. Ja siinähän me näin syvennymme päivä päivältä koko tämän elämän ajan. Me opimme tuntemaan näin syvemmin ja syvemmin elävän Jeesuksen Kristuksen. Se ei ole tällainen kirja, jota me pänttäämme ja opettelemme ulkoa, sen tähden, että oppisimme elämään oikein, vaan sen tähden, että Jeesus, hän olisi meidän sydämessämme ja hän olisi se meidän kaikkein tärkein, kaikkein rakkain. Ja näin tätä kautta niin varmasti myös rakastamme kaikkia tätä totuutta, eli rakastamme myös näin joka ikistä sitten jaetta täällä Raamatun sanassa, siinä kun se antaa meille todella näin viisautta, ymmärrystä, nuhdetta, kaikkia sitä ojennusta tähän elämään, kuinka vaeltaa tätä elämän tietä. Eli niin kuin joku sanoi, että Jeesus todella, hän on tämä tie. Hän on tie ja totuus ja elämä. Eli hän itse on tämä tie. Hän on se reitti, jota meidän tulee vaeltaa. Hän ei ole tällainen elämän ohjaava, hän itse on tämä elävä tie, totuus ja elämä. Hän on se tie Jumalan luo ja hän on se tie sinne iankaikkiseen elämään. Hän on tie sinne kotiin. Hän on tämä tie, jota meidän tulee näin vaeltaa. Ja näin Paavali kirjoitti täällä korinttolaisille. Ensimmäinen korinttolaiskirje, meneekö liian pitkäksi? Ensimmäinen korinttolaiskirje, ensimmäinen luku. Tästä jakeessa 17, ensimmäinen korinttolaiskirje, ensimmäinen luku, jae 17, että sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikä Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumala viisaudesta maailmaa ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Eli itse Kristuksessa on todella näin kätkettynä kaikki nämä tiedon ja viisauden aarteet, ja hän on tämä Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja olen monesti täällä sanonut sen, että kuinka itsekin, kun tulin uskoon, niin en voi sanoa, että paljon näin Raamatusta ymmärsin, mutta todella ymmärsin, että Jeesus on tämä Jumala ja hän on Herra, ja minun on mentävä hänen luokseen, että saisin häneltä tämän iankaikkisen elämän lahjaksi ja näin uudesti syntyisin ylhäältä. Ja lopulta näin kun menin itseeni, niin huusin siellä oman kotini näin lattialla, että Jeesus, pelasta minut. Pelasta minut, en ymmärrä, mutta pelasta minut. Eli meidän ei välttämättä paljoakaan tarvitse tietää ja olla kyvykkäitä vastaamaan näin joka ikiseen ihmisten kysymyksiin, kaikkeen heidän korvasyyhymme, mutta kun me tunnemme elävän Jeesuksen ja voimme kertoa hänestä näin henkilökohtaisesti, niin me olemme kykeneviä näin esittämään tämän Raamatun totuuden heille siinä määrin, että hekin voivat näin pelastua. Eli kysymys ei ole siitä, että me näin tuskailisimme, että kun emme näin ymmärrä kaikkea, edes kaikkea sitä, mitä Raamattu näin sanoo. Eli on monta vaikeaa tajuista, niin kuin Pietarikin sanoi näin Paavalin kirjeistä, että siellä on monta vaikeaa tajuista asiaa, mitä näin. Jotkut tahtovat sitten vääntää kieroon näin omaksi kadotuksekseen. Saattoi olla, että oli asioita Paavalin kirjeissä, mitä Pietarikaan ei edes ymmärtänyt, en tiedä. Ja näin voi olla meillekin monia asioita, vaikka olemme vuosia olleet uskossa, mitä emme Raamatusta ymmärrä, mutta kun me ymmärrämme sen, että Jeesus on näin elävä Jumala ja hän on tämä elävä Jumalan poika, meidän Herramme, meidän Jumalamme ja häntä meidän tulee seurata, niin se on näin tärkeintä ja siinä me voimme näin sitten syventyä ja oppia ymmärtämään aina syvemmin ja syvemmin tämän Raamatun sanan totuuden, mutta ydin on siinä, että me tunnemme henkilökohtaisesti tämän elävän Jumalan. Jeesus on tullut meille näin rakkaimmaksi ja hän on tämä pelastus, hän on tämä Jumalan voima, Jumalan viisaus ja tässä Jumalan evankeliumissa on näin kätkettynä kaikki se tiedon ja viisauden aarteet näin tänäkin päivänä. Ja näin Paavalikin sanoi todella, että oli päättänyt olla tuntematta mitään muuta kuin tämän Jeesuksen Kristuksen ristiin naulittuna, vaikka hänhän tunsi sen vanhan testamentin etu- ja takaperin. Hän olisi varmasti voinut saarnata ja niin kuin välillä tekikin, puhui tuntikausia. Niin, että jopa siellä se nuori mies näin nukahti. Hän olisi voinut näin opettaa sitä Raamattua etu- ja takaperin, mutta hänellekin näin tärkein oli tuntea tämä Jeesus Kristus ja hänet ristiin naulittuna. Eli siellä on se meidänkin uskovien näin katseemme luotuna Jeesukseen Kristukseen, tähän ristin mieheen. Ja sieltä näkyy se totuus, joka voi näin sitten käydä tänäkin päivänä jokaisen sinne pimeään sydämeen. Eli kyllä se ristin rakkaus on näin voimallinen voittamaan sen paatuneimmakin sydämen tänä päivänä. Ja siellä näkyy se Jumalan vanhurskaus, Jumalan oikeanmukainen tuomio. Kaikkia syntiä kohtaan Jumalan poika kantoi sen Jumalan vihan siellä ristillä, sen tuomion, joka kuului meille. Ja kun voimme osoittaa tämän ristin näin syntisille ihmisille, niin hekin voivat nähdä näin tämän Jeesuksen Kristuksen. Eli ei ikään kuin tule huolehtia siitä, että me tietäisimme kaiken mahdollisen tässä maailmassa. Jos tietäisimme kaiken mahdollisen, olisimme näin jumalia. Mutta se, mikä on salassa, on näin Jumalan, ja emme koskaan näin tule kaikkia tietämään ja ymmärtämään, mutta kun tunnemme elävän Jeesuksen, Kristuksen Jeesuksen, joka on tämä totuus, niin se riittää, ja tässä voimme tietenkin näin sitten aina syventyä ja syventyä. Ja luen vielä tästä Johanneksen evankeliumista ihan tästä alusta. Johanneksen evankeliumi ihan tästä alusta, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojallaan isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli hän tuli todistamaan, Johannes tuli todistamaan tästä valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ja näin mekin tänä päivänä todistamme tästä valkeudesta, elämän valkeudesta, Jeesuksesta Kristuksesta. Ja kun me kykenemme piirtämään Raamatun sanan mukaan Jeesuksesta näin sen ehyen kuvan, niin se riittää näin jokaiselle ihmiselle niin, että voi saada sen ymmärryksen ja uskon näin pelastuakseen. Ja tämä on se kaikkein tärkein asia, ja tätä kautta niin voimme sitten myöskin oppia tuntemaan tämän elävän Jumalan, kun katsomme näin Kristukseen. Eli joka on nähnyt minut, niin on nähnyt isän. Joka on nähnyt Jeesuksen, niin on nähnyt, minkälainen isä on. Ja näin kävi myös minulle, eli kun katsoin Kristukseen, niin näin sen Jumalan kirkkauden, näin sen Jumalan pyhyyden, hyvyyden, valkeuden, kaiken sen rakkauden ja armon tämän Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli uskovaisenkin tulisi aina pitää näin kirkkaana mielessä ja sydämessä ja uskon elämässä se suhde näin Jeesukseen. Hänen kauttaansa kaikki tämä Raamatun totuuskin näin avautuu. Ei ikään kuin ottaa niitä asioita sieltä täältä, vaan aina piirtää se ehyt kuva ensin näin Kristuksesta tämän Raamatun valossa ja sitä kautta sitten oppii myöskin tuntemaan näin tämän elävän Jumalana, saa sen ehyen kuvan näin Jumalasta. Eli ajattelin juuri tätä, että Kristus Jeesus, hän on se totuus, hän on tämä tie, totuus ja elämä. Kun rakastamme Kristusta, niin rakastamme näin totuutta, ja varmasti kun rakastamme totuutta, niin rakastamme myös Jeesusta. Eli nämä kaksi asiaa kulkevat näin käsi kädessä, ja jokaisen, joka tahtoo näin löytää sen totuuden, niin Jumala on johdattava sinne Jeesuksen luo. Eli hän on se avain kaikkeen, ja hänessä meidän tulee pysyä, niin kuin hän sanoi, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eli loppuun asti näin pysytellä Kristuksessa, ja pitää hänen nimensä näin esillä ja kunniassa ja saarata hänen nimeään ja tätä kautta näin johdattaa niitä muitakin eläviä sieluja näin pelastukseen. Aamen. Ei sen enempää, vaan nostaa yhdessä vielä rukoilemaan. Kiitos Herra Jeesus, sinä olet todella tänä päivänä se elävä Jumala, tie, totuus ja elämä. Ja sinun kautta se meillä on pääsy näin sinne kaikkein pyhimpään Jeesus. Kiitos Jeesus, sinä ansaisit meille verelläsi näin pelastukseen Jeesus. Ja sinun luoksesi me saamme tulla ja johdattaa kaikkia niitä iankaikkisia sieluja Jeesus. Niitäkin, jotka eivät vielä tunne näin elävää Jumalaa, niin sinun luoksesi, että he voisivat näin löytää yhteyden pelastukseen Jeesus. Löytää iankaikkisen Jumalan sen, iankaikkisen evankeliumin kautta Jeesus. Kiitos Jeesus, tänä päivänä teet työtä sinä henkesi ja sanasi kautta Jeesus. Ja anna meille kaikki se ymmärrys, silmävoide, kaikki se viisaus Jeesus. Oppiaksemme näin tuntemaan sinut Jeesus. Tämän pyhän Raamatun kirjoitusten kautta Jeesus. Emme hylkäisi sitä totuutta, emme myysi sitä mistään hinnasta Jeesus, vaan päinvastoin kiinnittäisimme katseemme yhä syvemmin Jeesus. Sinuun ja kaikkeen sinun sanasi Jeesus. Anna meille totisesti se voitelu Jeesus. Tänä päivänä näin saarataksemme sitä evankeliumia ja tätä iankaikkista totuutta. Jeesus. Avaa niitä ovia, Jeesus, täällä Suomessa, pääkaupunkiseudulla, Jeesus, lähetyskentällä siellä, Etelä-Amerikassa, Boliviassa, Perussa. Anna meille sitä rohkeutta, kaikkia sitä voitelua, Jeesus, kaikkia sitä iloa, Jeesus, tänä päivänä, että saisimme näin rohkaistua, Jeesus, saisimme sitä uutta näkyä, Jeesus, uutta intoa näin saarnata, Jeesus, vielä tätä sinun sanasi näinä viimeisinä aikoina, Jeesus. Kiitos, Jeesus, auta meille tässä kaikessa evankeliumin työssä näin. Rohkaise, vahvista Jeesus, paranna sairaita tänä päivänä Jeesus, totisesti vedä näin läheisiämme pelastukseen, meidän lapsiamme Jeesus, kaikkia näin pois poikenneita Jeesus, niitä, jotka syystä tai toisesta ovat lähteneet näin seurakunnasta, niin avaa heidänkin silmänsä näkemään, että tässä totuudessa on se pelastus Jeesus, etteivät he kääntyisi valheeseen ja kaikkien tähän viettelykseen, vaan palaisivat sinun luoksesi, että olisivat näin valmiina sinä päivänä, kun sinä tulet hakemaan omasi, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos sinun rakkaudesta ja arvosta tänä päivänä, Jeesus. Ja jää näin siunaamaan tätä loppukokousta näin pyhässä nimessäsi, Jeesus.
Kiitos, Jeesus. Istukaa, alkaa.
Lauletaan yhdessä laulu 380. Tie Golgatan kotiin vie. Jumalan siunausta jokaiselle.